godina borana keessatti humni qora bittimmeessaa oromiyaa arraa mana barnootaa sadarkaa lammeessoof
hoosteela yaaballoo keessatti
kanneen tokkummaa barattoota oromoo jalatti gurmoomne jedhanii fi uummata sababaa rakkoo daangaarraan rakkate gargaaruuf birmannee dhufne jedhan barattoota reebuu isaaniitii fi sababaa kanaan immoo miidhaan dhaqqabu barattoonni dubbatanii jiran. Hoospitaalli yaaballoos barattoonni achitti yaalamuu isaanii mirkaneessee jira. Maqaa tokkummaa barattoota oromootiin barattoonni yuunivarsiitii adda addaa irraa gara sana dhufan jedhaman maal maal hojjetan? Barataan Sooraan Yaaballoo irraa dubbise akkana jedha.
Fula daangaatullee deemne fula namitti duubbisullee deemne yaa'u ilaallee bitas wajjin deemne waladhanii irra ba'anii namis wallee ni jira duwallee awwaallee uummatallee asosiyeeti nan bira gal. Warri bitaan dhuguutan warri waan nyaatiin kan warri baay'ee rakkachuu jiran deemne laallee. Abbootii gadaatii fi jaarsalatti jirullee waan jira waliin dubbanne uummatni keenya baay'ee miidhamuu jira. Meeshaa waan hin qabnellee jalqabee adiin guyyaa guyyaan itti deebisu achi immoo qaamidhataa dhufee xinnoodhaa warri sun agaasii dhufanii nuujjeessu jiranii dhaliitu waan akkasii haasaan immoo warri
dhufa. Barattooti ta'an yuunivarsiitii dhuftan boosan uumaa cufa.
Warri yuunivarsiitii dhufee fi ijoollee nasiillee ijoollee wallaggaallee yaa dhuftee ijoollee nasiillee ijoollee duu dhufan ijoolleen gujiillee yaa dhufan daangaa booranaatti jedhanii dhufan warri kunillee akkuma hojjecha kullee boora irra dhaabatu hojjecha makalaatiyaallee boora irra dhaabata daangaa boorana kabajamuu ettee dhufu.
Wanni isaan gaafatan gugurdoomaan.
Si waa'ee bulchiinsa gaariiti si waa'ee daangaati daangaan keenya kabajamuuti warri soodannan fixan seera fadhiyaa. Bulchiinsa gaarii immoo bulchiinsi onneen kan biyyi bulchiin danda'u bulchiinsi kulleen nurra jijjiirame namni onneen qabu tokko nu bulchuufiin.
Waan daangaa irratti fakkeenya keessan adii deessinatti.
Wanni daangaa baay'ee rakkoon jirti uummati achi dhumuu jira beelaanin dhumuu jira waraananis dhumuu jira uummati immoo bulchiinsi illee itti deemee qaamni tokkolleen bira jiru jiru akkumalee rakkachuu jiranii daangaa nuuf haa kabajamuu jennee barattooti gaafii kan gaafatu.
Barattooti ta'an yuunivarsiitii dhuftan boosan uumaa cufa.
Tokkummaa ijoollee Oromoo warri yuunivarsiitii dhufee fi ijoollee nasiillee namni waliin jiru namni abbootiin booranaatti jechuun ijoollee wallaggaallee yaa dhuftee ijoollee nasiillee ijoollee duu dhufan ijoolleen gujiillee yaa dhufan daangaa booranaatti jedhanii dhufan warri kunillee akkuma hojjecha kullee boora irra dhaabatu hojjecha makalaatiyaallee boora irra dhaabata daangaa boorana kabajamuu ettee dhufu.
Arra maantu maan ta'e.
Adootaan kee jirru adootaan mari'achuu jirru boru ganama. Humna qora bittinneessa nurra buusanii man barumsa keessa baay'eedhanii man barumsa yaaballoo keessa dhaananii irreen nu baatanii namni nurra miidhamillee ni jira kalaqaan isaa ilkaan sadi qabanillee ni jirani ammoo jilbi isaanii goddaamillee ni jira namni uleen gorsuusa dhooftellee ni jiran.
Namni jechuun man barumsa kam keessa sana oofan.
Man barumsa yaaballoo ayakkuuli keessa dhaananii hin baasan.
Achi maa ta'ettan sila.
Achi teenyee gargaaruuf taa'u jirra birri dubbannee barata cibbirri itti dubbannee birri gara kun dhiblamaatti olii dubbannee uummata keessumiin gargaarraa inni waan kan wal gaafachuu jirra.
Adoo saantan kee jirtan maantu maan ta'e.
Walaabtee alallee nu gulbaate dhaante nama hedduu nurrallee guddaate kan miidhamillee ni jiran.
Miidhaan maan fa'a eenyu fa'a.
Intal dubra tokkoo fi mucaa dhiira tokko jira namni immoo uleen dhodhooftee hin dhaamee natti isaanii firmammaa baay'ee jira. Ijoollee dhiira keessa caala garboolee mucaa jedhanii barata kuta sagalee ilkaan sadi qabsaniitiin kan jiru jira. Intalli tokkollee ni elema waarii hodhanii jilbi lamaan iyyuu akka malee miidhamee guddoo madooftee mana akka geessine yaallee sinam mana isaanii deemnee mana isaanii jiru.
Namni hidhamfaan jira.
Namni saddeet hidhanii hidhanii sanii garsi iyyuu waan tokkollee geessanii jedhanii dhoowwanii agammaan sanaa. Namni ag jiiramaati gara inni jiru deemnellee ni jiranii warri dhaan jiranillee ni jiran.
Namni hidhanii eenyu fa'a dhageette eessatti hidhanii dhageette.
Poolis dhaaba godinaatti hidhanii namsu keessa namni maqaa dhagaa'e galme dhanii mucaa tokko maqaa dhagaa'e galmallee abban dhageenne taa'an mucaa tokko mucaan gujiisee jira jedhanii ijoollee Oromoo ta'uuttellee keessa namni dhibiillee ijoollee wallaggaallee ni jirti jedhanii deemnee laallachuun kan dhumne maqaa isaaniillee san tinimnu isaaniillee hin argitu ni hidhanii hin dhoowwan. Si warri sun namni ag jiiramaati qursi nyaatiin hin jiranii warri sunillee walii qabneetiin qursi walii kennee waan hin jirti tokko nyaatu walii qoqopheessinee waan kaan kennee fi qabsodaachuu jirra gamma ijoollee nyaati isaanii. Bisaaniif nyaata waan jira walii qabneetiin kennuuf jirra maan ta'e.
Maqaan keessa.
Tokkummaa barattoota Oromoo yuunivarsiitii gargaara irraa dhufan. Bulchiinsi nu gargaaru malee nu bira dhaabachuu malee tokkummaatti wal qabannee warra leenumatti kenna leenatti wal qabachuu malee inni nu kaane.
Kanaafuu eegi dhuftanii ammi sana birri kun dhibba lamaa walitti qabdanii fuulaa mataa waraanaa dhaxxanii biyyi ilaaltanii wanni dhibiin isaan hojjettan maal.
Madooleteen halkaniif guyyaa bir dhaabanne madoolee namii hospitaala yaaballoo kan dhufu nam dhibbaafi torbaatami sadiiti nam sun keessa tokko lubbuun isaanii dabartee kaan warra akmiitii waliin dhaabanne namni sun cuffii fayyanii nam kudhanii saddeetii nama agarsiisan maanta hospitaala jira dhaabanne halkanii guyyaa madda isaanii dhiquu yoo jeemanti akmii yaamne waan bire jummalaan. Nyaati isaanii jijjiirichi irraan jalqabne waan baay'ee hojjenneetu hin jirre tokkummaa jajjabduu jaarranneedha.
warri qorabittineessa hajjatan sun yoo dhufe gaazii faan isaan hadhanii waxaa waan dhibii isan tolchan fa'a.
Warri qorabittineessa poolisiin Oromiyaa jechuun poolisiin Oromiyaa illee dhufte agaasi illee dhufte agaasi illee buusanii tinasee jirti agaasi immoo nuntun agammaatti jechuun agam qara dabarte.
Gaazii faan isaanitti naqani.
Haarallee yaayu namaa ta'e qawwee illee tokkotte.
Sadarkaa lammeessooti ijoollee nu baaftee jette achi dabarte achi eessidhatte.
Kiriitti keessanan baachee ittiin deemtee hoteelii booranaa illee nama jirullee dhaante keessa baatee haarallee naatee sinyaachillee keessanan bittinneessi. Qawweellee cufaata tokkooftee haarallee namaa ta'e jiru.
Achiin duubatto.
Achiin duuban namni bittinnaa'ee bakkumfatamaa keessa walitti deebitee garumfatamaa deebitee nurra garfatamaa jiru. Jirri ijoollee Oromoo dhufi illee ijoollee Booranaa kan ta'e illee Wallaggaa ijoollee Gujii ijoollee hedduu waliin jirre jechuun walumaan jirraa waliin hidhame illee walumaan hidhamne illee agidaansaallee. Waan garbaaneef uummata seenna kun karaa gargaaranna kun karaa wal firdhaabannaa madoole seenna kun karaa gargaaranna tokkummaan keenya ittiin cifettiin fufachuuf. Duubatti hin deemu jeeqan tokkollee bira akkuma hin cabsiin akkuma hin balleessu.
Namamma dubbifnu kan galateeffannaa yaaballoo dubbachuu jira warra barattoota rakkoon tun erge yookaan ammoo rakkoo tana keessa jiru keessa nam tokko hojjechuu jira taatuun lammatti maqaa himachuun feene warra laf bulchi hedduutti deebineetiin barbaanne argachuu hin dandeenye fakkeenyaaf gara poolisii illee keessa gara biiroo koominikeeshinii keessa illee bulchoota dhibii illee keessa. Anaa fi godinallee keessa nama hedduutti deddeebineetiin ardaaf nuun taane nama maanta nan dubbisuu jiru kun nama itti gaafatama hospitaalii yaaballoo abbumoluu diimaati abbumoluu guddoos galateeffadha. Madooleen barattoota haayiskuuliitti mammadaan keessa luluqqaanillee haa taatu gara hosteelii kanallee ijoollee mammadooftellee yookaan luluqqaatillee haa taatu nami gara hospitaal keessanillee yaa dhufee jecha dhageenya maan argite hospitaal keessan har'a nama gam karaan dhufe.
Guyyaadhaa nama furiitti hospitaal keessan dhufe. Nama faran keessa namni lama lafa dha'ee kan luqqa'e intaltii dubara tokko gara miilaatiin luqqaatee jilbiisii waan akka dhahaatee jira waan akka hara gubbaa jirtee fakkaatti tokko ammoo mucaan gara ilkaanii kanaa dha'ame socho'anii jiranii tokko ammoo waardiyaa hosteelii jedha kunis waan akka dha'ame fakkaata.
Maaliin dha'an fakkaata.
Nakkuutti ulee wayiitiin dha'ame waan akkasii qaba.
Maani matoorri kun.
Nudhaan malee waan warri kan jedhu hin jiru. Kammoo waan akka hojjetaan fakkaata namni dhaam hakkaru. Maduun salphaa yaalamanii gara mana deebi'anii jiran.
Haa tokko intal dubraati sadeen afaan nam dhiiraati.
Sadan nam dhiira tokko immoo nama kee cimeessaati waardiyaa hosteelii naan jedhe.
Ammoo luu diimaa itti gaafatama hospitaalii yaaballoo guddoo si galateeffadha.
Ayyee galatama.